nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë nuk është e kënaqur me paraqitjen e kryeministrit Hashim Thaçi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Avokati i popullit Sami Kurteshi shpreh se në Kosovë në masë të madhe nuk respektohen të drejtat e njeriut. Agjencia Kosovare e Privatizimit konsideron se puna e saj nuk pengohet me deklaratat boshe të zyrtarëve të Serbisë. Në kuvendin e Macedonisë nuk është diskutuar për komisionet për shqyrtimin e propozim ligjit të VMRO DPMNES, që nga partitë të shqiptarë është kundështuar fuqishëm. Së paku, 10 vetë janë vrarë gjatë 2 ditëve të fundit në Liban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e privatizimit në tërë territorin e Kosovës që nga viti 1999 e deri më sot. Drejtori i zyrës Aleksandr Vulin ka paralajmëruar më herët dorëzimin e kësaj kërkese. I menjëhershëm ka qenë sot reagimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila ka thënë se puna e saj nuk pengohet nga deklaratat boshe politike. AKP ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në Kosovë në bazë të kushtetutës dhe ligjit, dhe ka obligim ligjor dhe kushtetues privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore të vendit ton dhe jashtë territorit të Kosovës, ka thënë zëdhënësja e agjencisë Arta Gosalci. Prokurorët e gjykatës së Hagës kanë kërkuar dënim të përjetshëm me burg për ish-gjeneralin serb të Bosnjës, Zdravko Tolimir, ka konfirmuar sot zëdhënësja e tribunalit Nerma Jelačić. Tolimir akuzohet për veprat të gjenocidit, krime kundër njerëzimit dhe krime të tjera lufte në Bosnjë gjatë vitit 1995, përfshirë edhe rolin në masakrën e Srebrenicës. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën gjatë 2 ditëve të fundit në Liban. Përleshjet në qytetin e Tripolit lidhen me luftimet në Sirinë fqinje dhe përfshin pakicën alavite dhe shumicën sunite. Brenda Sirisë, aktivistët opozitar thonë se të paktën 11 rebel kanë humbur jetën në Damask, pasi forcat qeveritare kanë bombarduar qytetin. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë shprehur skepticizëm të thellë në lidhje me sugjerimet se regjimi sirian është i përgatitur që të diskutojë largimin e presidentit Bashar al-Assad. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka arritur në Kishinev të Moldavisë. Vizita shihet si shenjë mbështetjeje për aspiratat integruese të leadershipit moldav. Kancelaria Gjermane është pritur në aeroport nga kryeministri Vlad Filat dhe zyrtarë të tjerë të Moldavisë. Gjatë vizitës së saj, Merkel do të zhvilloj bisedime me Filatin, udhëheqës i koalicionit pro-perëndimor, dhe me presidentin Nikola Timofti. Kryeministri grek Antonis Samaras ka kërkuar më shumë kohë për të zbatuar shkurtimet e ashpra të shpenzimeve dhe reformat. Në një intervistë të botuar të mërkurën për të përditshme në Gjermane Bild, Samaras ka thënë se Greqisi duhet hapësirë për frymarrje me qëllim që të ringjallë më shpejt ekonominë dhe të rrisë të ardhurat e shtetit. Krimi më i madh në Norvegji që nga lufta e dytë botërore të premtën pritet të marrë epilogun gjyqësor. Gjykata e Oslos më 24 gusht do të shpallë vendimin për Anders Behring Breivikun, i cili në korrik të vitit të kaluar ka vrarë 8 persona në kryeqytetin norvegjez dhe 69 të tjerë në ishullin Utoja. Nëse gjykatësit vërtetojnë përgjegjësinë e tij kriminale, Breiviku rrezikon dënimin prej 21 vjetësh heqje lirie. Në rast se shpallet i sëmur mendor, vrasësi masiv do të vendoset në një institucion psikiatrik. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i ka bërë thirrje Pakistanit të reformojnë ligjet kundër blasfemis dhe t'i ofroj mbrojtje një të miture të krishter të arrestuar ditë më parë në akuzat për djegje të Kuranit. Rimsha, e cila ka sindromën e Downit, është arrestuar të enjtën në një lagje të Islamabadit. Amnesty International ka thënë se rasti tregon për degradimin e sundimit të ligjet në Pakistan dhe për rrezikun që kërcënon të akuzuarit për blasfemi. Blasfemia në Pakistan dënohet me vdekje. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Opozita në Kosovë nuk është e kënaqur me paraqitjen e kryeministrit Hashim Thaçi në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e veçanërisht me gatishmërinë e shprehur për dialog me Serbinë. Opozita ka shprehur shqetësime se ky dialog mund të çojë në një status të veçantë për sërbet të brenda Kosovës, apo status të veçantë për pjesën veriore. Analistët nga ana tjetër sugjerojnë që Kosova dhe Serbia të gjejnë në zgjidhje reciprociteti për veriun e Kosovës dhe luginën e Preshevës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, kryeministri Hashim Thaçi edhe një herë tregoi gatishmërinë e qeverisë së tij për dialog me Serbinë, por një herësh ai i paraqiti edhe vijat e kuqe të këtyre bisedimeve.
Statusi i Kosovës është zgjedhur një herë përgjithmonë me 7 mijë shkurt 2008. Dua të ritheksoj dhe të jem shumë i qartë se përderisa ne jemi të përkushtuar ndaj dialogut, në asnjë moment dhe në asnjë rrethon shtetësinë dhe integritetin territorial të Kosovës kur nuk do të diskutojmë. Shtetësia Kosovës është fakt politik dhe juridik.
Prezantimi i vijave të kuqe nga kryeministri Thaçi, ku përfshihen sovraniteti, integriteti dhe pavarësia e Kosovës si çështje të panegocueshme, megjithatë nuk e kanë kënaqur opozitën në Prishtinë. Deputetja e LDK-s Vjosa Osmani thotë se këto vija të kuqe nuk e përjashtojnë diskutimin për veriun e Kosovës.
Kryeministri tha që nuk do të diskutohet për sovranitetin, për integritetin territorial apo për pavarësinë, mirë po asnjëra nga këto të trija nuk e përjashtojnë diskutimin për një autonomi për veriun. Dhe ne kemi deklaruar disa herë që mendojmë që kjo është një zgjidhje jashtëzakonisht e dëmshme për Kosovën sepse krijon një Republika Srpska brenda Kosovës dhe bën atë shtet jo funksional.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka kritikuar prezantimin e kryeministit Thaçi në raport me bisedimet me Serbinë. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri thotë se pranimi i bisedimeve pa agjendë dhe me kundërshtim në hapur të Serbisë për mosnjohjen në shtetin e Kosovës është edhe një hapje të rigabuar politik i kryeministrit të Kosovës.
Po qëse në këtë dialog politik marrveshja e mundshme do të jetë diku mesi, atëherë ky mes është ajo që po e kërkon Serbia vazhdimisht, që është një status i veçantë për Serbinë e Kosovës apo status i veçantë për pjesën veriore të Kosovës.
Në anën tjetër, kryeministri serb Ivica Dačić thotë se qeveria e tij është e gatshme të bisedojë jo vetëm në nivel teknik, por edhe atë politik, si dhe të zbatojë marrveshjet me Kosovën, por ai ritheksonë se Serbia nuk e pranon shtetin e Kosovës. Atë që ne nuk jemi në gjendje ta bëjmë është që në mënyrë indirekte të kontribuojmë që statusi i Kosovës të zgjidhet pa një vendim të Këshillit të Sigurimit, ka thënë Dačić, duke i komentuar pozicionet e të dyja palëve para fillimit të dialogut të paralajmëruar politik midis dyja shteteve. Analisti dhe ish funksionari lart politik Azem Vllasi thotë se të dyja palët do të jenë në trysni ndërkombëtare që të vazhdohet dialogu. Ai shesi të mundshëm reciprocitetin që mund të arrihet mes dyja vendeve për veriun e Kosovës në raport me luginën e Preshevës.
Nëse ndërlidhet për shembull çështja e luginës Preshevës me çështjen e pozitës serbe në pjesën veriore të Kosovës, aty për më një herë do të preket çështja e reciprocitetit, që dy shtete të gjojnë një barazbesh për mënyrën e garantimit të drejtave si të serbëve në veriun e Kosovës, ashtu edhe të shqiptarve në luginën e Preshevës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, thotë se në Kosovë të drejtat e njeriut nuk respektohen në masë të madhe. Këto komente ai bëri në Komisionin Parlamentar për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore, lidhur me raportin për vitin 2011. Sipas tij, ankesat më të mëdha janë në adresë të sistemit të drejtësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Avokati i popullit Sami Kurteshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se trendi i shkeljes së të drejtave të njerëzit në Kosovë edhe gjatë vitit 2012 po vazhdon.
Edhe në vitin 2012, domethënë, po flas për rastet janar korrekt, kemi një rritje të numrit të rasteve. Çdo rast që vjen te ne është e sigurt që vjen për shkak se ka probleme. Edhe ka probleme me institucionet e Republikës së Kosovës. Ne vrem ndryshime pozitive, po ndryshimet pozitive janë pika. Domethënë nuk vrem ndonjë ndryshim pozitiv frontal. Bazuar në statistikat tona, mendojmë që gjendja nuk jep shenja përmirësimi.
Avokati i popullit Sami Kurteshi tha po ashtu se qindra raste që i drejtohen institucionit të ombudspersonit në vend kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njerëzit në sistemin e drejtësisë.
Numri më i madh i ankesave vazhdon të jetë kundër gjykatave gjitha niveleve. Për shkak mosgjidhjes problemeve nga institucionet që janë kompetente. Ne kemi raste kur ka ngatresa, ka konflikte ndërnjerëzore me pasoja fatale për shkak mungesës së dorës shtetit. Edhe fatkesia është që nga dalë njerëz po i kthehen metodave të vjetra të zgjidhjes problemeve që ne mendojmë se është rreziku më i madh.
Avokati i popullit i bëri thirrje autoriteteve përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen e sistemit të gjyqësorit. Ndryshe Republika e Kosovës me kushtetutën e saj ka siguruar bazë solide normative për të drejtat e njeriut në pajtim të plot me shumicën e standardeve ndërkombëtare. Avokati i popullit tha se ndër sfidat kryesore me të cilat po përballet Kosova edhe më tej janë mosbatimi efektiv i standardeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ligjeve në fuqi, konsolidimi i sistemit gjyqësor dhe i prokurorisë si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsioni. Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, thekson se në Kosovë vazhdon të ketë shkelje të mëdha të drejtave të njeriut. Sipas Shalës, shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë ekzistojnë në të gjitha kategoritë.
Kemi një gjendje katastrofale ekonomike, sociale, me një pafundësi afër 60%, me një vështirësi 60%, është absurde të lisni për të drejtat e njeriut si mas standarde europiane. Europa ne e ka ngarkuar me gjëra të cilat ne thjesht nuk kemi kapacitet asti mbajmë pa asti realizojmë, sepse të drejtat e njeriut që janë në Evropë nuk mund të zbatohen Kosovë.
Për vite me radhë institucioni i avokatit të popullit përgatit raport me rekomandime për kuvendin e Kosovës, qeverinë dhe institucionet e tjera, por deri më tash, siç tregon Kurteshi, ato rekomandime nuk merren parasysh.
Nuk kemi asnjë fakt, asnjë përgjigje se rekomandimet tona janë marrë parasysh ose janë zbatuar.
Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në raportet e tyre kanë thënë se në Kosovë ka shkelje të drejtave të njeriut. Ato madje kanë radhitur Kosovën në pjesën e vendeve që pjesërisht janë të Lira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbështetja e liderve politik për përfundimin e procesit të reformave zgjedhore do të varet nga rrethanat e reja të krijuara me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e presidentes Atifete Jahjaga, vlerëson Haki Demolli, kryetari Komisionit për Reforma Zgjedhore. Nga ana tjetër, Behar Selimi, deputeti PDK-s, thot se komisioni do ta përfundoj punën brenda afatit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Haki Demolli, kryetari i Komisionit për Reforma Zgjedhore dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se ky komision ka rinisur punën dy ditë më parë pas pushimit prej një muaji dhe pretë ndihmën nga ana e liderëve politik, të cilët janë edhe nënshkrues të marrëveshjes, produkti së cilës është edhe Komisioni për Reformat Zgjedhore.
Komisioni faktorë ka qenë ndërlidhur edhe me çështje të tjera, siç është reforma kushtetuese edhe zgjedhja presidentit. Prandaj pikërisht ne edhe në fazat më hershme të punës sonë kemi kërkuar ndihmën nga ana në shuzve të marrëveshjes, respektivisht nga ana e liderëve politik, në mënyrë që ata të na ofrojnë ndihmë për zgjedhjen e disa çështjeve që kanë karakter politik.
Por ndihma e liderëve politik për Komisionin e Reformave Zgjedhore ka munguar për shkak të mospajtimeve rreth çështjeve të natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, e pragut zgjedhor dhe listave zgjedhore. Behar Selimi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se ekzistojnë parakushtet që Komisioni për Reforma Zgjedhore ta përmbyllë punën brenda afatit.
Ne nuk kemi arsye me vonu si komision. Përgjigja në pyetjen sa zona zgjedhore dhe cili prag do të pranohet, do të merret si prag konsensual, ju mbetet liderëve politik. Unë du të besoj se liderët e partive më të mëdha do të takohen dhe do të dakordohen rreth këtyre dy çështjeve. Sepse çështja e listave të hapura nuk ka qenë asnjëherë çështje për mendimin tim, sepse në kushtetutë përmenden lista të hapura, ndërkohë që amandamentimi i kushtetutës nuk i ka përfshi këtë çështje, kështu që kanë mbetë pra vetëm dy çështje: zonat dhe pragu.
Në anën tjetër, vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës për mandatin e plot të presidentes Atifete Jahjaga ka ndikuar edhe në ecurin dhe dinamikën e punës në reformën zgjedhore. Kjo për faktin se ishte arritur një marrëveshje ndërmjet liderëve politik të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, me të cilën parashihej mandat i shkurtuar për postin e presidentes, si dhe mandati jo i plot i qeverisë dhe kuvendit deri në rrumbullakimin e reformave zgjedhore e kushtetuese. Demolli thotë se përkraja nga liderët e partive politike për përfundimin e procesit të reformave zgjedhore do të varet nga rrethanat e reja.
Po, tash ne presim prapë përkrahjen e tyre, në suaza sa lejon rrethanat e reja të krijuara tash pas këtyre vendimeve të së dhënë marrë nga ana e gjykatës kushtetuese, po edhe vendimet lidhur me që në farforme të angojnë vetë marveshë.
Ndryshe, deputeti Selimi është shprehur optimist se liderët e partive politike do të arrinë konsensusin e dëshiruar për çështjet e natyrës politike të ndërlidhura me reforma zgjedhore, por megjithatë, ai thotë se nuk ka informacion nëse deri më tash ka pasur ndonjë shenjë pozitive në këtë drejtim.
Kështu nuk po më lënë me kuptu që ka pasur zhvillime në këtë drejtim, bashkën prapasken politike dhe mund të këtë për afrime qëndërimesh, po unë nuk jam informuar.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim, Bislimi.
Kuvendi i Macedonisë sot nuk e ka dhënë në rend të ditës së shqyrtimin e komisioneve përkatëse, lidhur me propozim ligjin e hartuar nga VMRO DPMNE, me të cilin synohet rregullimi statusit të ish pjestarve të forcave të sigurimit të Macedonisë që pësuan në konfliktin e vitit e 2001. Nga ana tjetër, Partia Shqiptare në Qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, mbetet në qëndrimin se miratimi një ligjit të tillë vetëm për ish pjestarët e forcave të sigurisë së Macedonisë e jo edhe për ata të ish UÇK-s, do thot fundi koalicionit qeverisës. Kryeministri Nikola Gurevski tha se partia e tij është e gatshme për zgjedhje të parakoshme, nëse BDI-ja vlerëson se ato janë të nevojshme, por ato zgjedhje ai tha se nuk i dëshiron. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Bujar Osmani, zëdhënës i partisë, thotë se nisma e partnerit Maqedonas, VMRO DPMNE-s, do të thotë dhe shkelje të marrëveshjes për bashkëqeverisje.
VMRO dhe kundërshtim lansuar në mediume, në fakt nuk e ka propozuar zyrtarisht në parlament, po ashtu si është plasuar në mediume, ne kemi treguar qëndrimin se absolutisht jemi kundër, është kundërshtim me marrëveshjet parimore të koalicionit dhe nuk do të lejojmë që një ligj i tillë i një anshëm të kalon në parlamentin e Maqedonisë.
Në nënvizon zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, gjërsa Partia Shqiptare në opozit, Rilindja Demokratike Kombëtare konsideron se propozim ligji për të drejtat e veçanta të pjestarve të forcave të sigurisë edhe njëherë nëzirë në pah politikën populiste dhe në thelb anti-shqiptare të qeverisë aktuale.
Rilimet e flit me zvëmërosë dhe bëdejës duhet parë si një spektakl i koordinuar, i përsëritur jo për herë të parë, mes dy partive për të rritur rejtingun e tyre para zgjedhjeve. Kur shqiptarëve pas një dështimi 1, 2 ose 4 vjeçar, mos zgjidhjen e statusit tyre juridik, mos zgjidhjen e çështjes gjuhës, investimet e huaja gjitha që koncentrohen zonat maqedone, pa punësinë masive në zonat shqiptare, pa mundësinë e zgjidhjeve të programeve reale shqiptarëve, shqiptarëve ju ofrohet një luk bosh me show i cili nuk ka asnjë përfitim real.
Tekson Artan Dika zëdhënës i RDK-s, duke nënvizuar se edhe partia e tij do të reagojë me amandamente ndaj ligjit në fjalë të propozuar nga VMRO DPMNE. Nga ana tjetër, Partia e Re Socialdemokrate konsideron se situata më e re e tensionimit mes partnerëve të koalicionit qeverisës është si rjedhoi fakti se më në fund edhe VMRO DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e kanë kuptuar se gjendja ekonomike në shtet është më së rëndë dhe duhet gjetur një zgjidhje për të dalë nga kjo situatë.
Tregnohet që praksat e dosega Gruevski vetëm se opredelua za izbor.
Praktika ka dëshmuar se kur diçka ngec, shndrohet në problematik e vështirë për të zgjidhur, kryeministri Gruevski përcaktohet për zgjedhjet e parakoshme dhe sipas disa rregullave ai gjithmonë luan në letrën nacionaliste.
I zamena ne isključen ata možnost. Toj da zaigra sega zhestoko në anti-albanska osnova.
Unë edhe në këtë rast nuk e përjashtoj mundësin që a i të luaj ashpër në letrën që përbaz do të ketë nacionalizmin anti-shqiptar. Letër kjo që i ka sill gjithmonë vota partisë ti duke mbrojtur Macedoninë deri më tani nga grekët dhe bulgarët, tani radhe i ka ardhur të mbrohet Macedonia dhe Macedonizmi nga shqiptarët, thekson Tito Petkovski nga partia Macedonase në opozit, duke nënvizuar se lidera serios në raste krizash ulen për të biseduar dhe për të marrë vendime konkrete si të dilet nga kriza dhe jo si të ruhen interesat e ngushta partijake. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Themeluesi i WikiLeaksit Julian Assange mund të jetë personi më i njohur të cilit Ekuadori i ka dhënë azil politik. Por ai nuk është i vetëm. Azil politik nga ky vend kishte fituar edhe shtetas i Bielorusis Aleksandar Barankou. Por tash Ekuadori ndoshta mund ta revokojë statusin e tij dhe ta ekstradojë në Bielorusi. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Eugen Tomiuk dhe Richard Solash.
Në shikim të parë, Julian Assange dhe Aleksandar Barankou nuk duket se kanë shumë të përbashkëta, por megjithatë dy burrat i bashkon një gjë. Të dyve u është dhënë azili politik nga Ekuadori. Përderisa ky shtet është zotuar se nuk heq dorë nga azili për Assange-in, megjithë presionin e Britanisë së Madhe dhe të Suedisë, Barankou mund të mos jetë aq me fat. Ati i është dhënë azili politik në vitin 2010. Por vetëm disa javë para se presidenti i Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, të vizitonte Ekuadorin në muajin qershor, Barankou është arrestuar. Pas seancës dëgjimore të 9 gushtit, ai u ka thënë mediave lokale se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse dërgohet në Bielorusi, vendin e vetëm evropian që ende përdor dënimin me vdekje.
Si ekstraditën kja e tortura si pena de muerte.
Nëse me ekstradojnë, unë do të përballem me torturë dhe dënim me vdekje, ka thënë Barankou. Ai ka arritur në Ekuador më 2009. Ai thotë se ka dashur të bëjë publik korrupsionin në mes të zyrtarëve bielorus, por Minsku e akuzon për marrje rishfeti dhe mashtrim, si dhe e ka vënë në listën e Interpolit. Historia e tij mbetet e paqartë. Disa burime thonë se Barankou ka qenë oficer i policisë, por e dashura e tij nga Ekuadori, Mabel Andrejt, pohon se ai ka punuar në ushtri dhe ka qenë pjesë e një organi që vëzhgon korrupsionin në qeveri. Autoritetet bieloruse megjithatë thonë se Barankou është një kriminal i zakonshëm. Ai dhe bashkëpunëtorët kanë mbledhur material komprometues për biznesmenët dhe u kanë thënë atyre se janë duke u hetuar. U kanë kërkuar të paguajnë nëse donin të shihnin hetimet të mbyllura, thot zëdhënësi i Komitetit Bielorus për Sigurinë Shtetërore, Aleksandr Antanovic. Përpjekjet e riportrira të Bielorusis për të ekstraduar Barankoun vinë në kohën kur presidenti i Ekuadorit, Rafael Correa, është në kërkim të lidhjeve më të ngushta me vendet si Irani, Rusia dhe Kina. Gjatë takimit të fundit, Lukashenko dhe Korea janë pajtuar për forcimin e lidhjeve ushtarake, tregtare dhe diplomatike. E dashura e Barankout, Mabel, ka apeluar të Komisioni Amerikan për të drejtat e njeriut, duke thënë se Barankou do të përballet me tortura dhe dënim me vdekje nëse kthehet në Bielorusi. Gjykata pritej të merrte vendimin 3 ditë pas seancës dëgjimore të 9 gushtit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në pritje është edhe themeluesi i WikiLeaksit Julian Assange, pasi autoritetet britanike kanë thënë se nuk do të lejojnë largimin e tij nga ambasada e Ekuadorit në Londër. Suedia kërkon atë nën akuzat për abuzime seksuale, ndërsa fati i Assange-it në Ekuador mbetet të shihet.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Teheran të Iranit prej 26 deri më 31 gusht mbahet samiti lëvizjes së të painkuadruarve. Irani shpreson ta shfrytëzojë këtë samit për të fituar mbështetje më së të nevojshme për ta kundërshtuar presionin e Perëndimit lidhur me programin e tij kundërthënës atomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Kur Irani do të jetë nikoqiri i samitit 5 ditor të lëvizjes së të painkuadruarve, ai do të bëjë më shumë se sa të organizojë ngjarjen më të madhe ndërkombëtare brenda më shumë se një dekade. Teherani do të përpiqet të zbehë imazhin e tij si vendi dobuar nga bota. Me moton për paqe të qëndrueshme përmes qeverisjes ndërkombëtare, në Teheran pritet që nga 26 deri më 31 gusht të takohen më shumë se 40 udhëheqës të shteteve dhe qindra diplomat të nivelit të lartë. Irani shpreson të përdor samitin si platformë për të përmirësuar imazhin e tij diplomatik, përderisa synon të fitojë mbështetjen e nevojshme si kundër përgjigje ndaj sanksioneve perëndimore lidhur me programin e tij bërthamor. Në listën e të ftuarve janë përfshirë edhe disa personalitete të rëndësishme, edhe pse nuk dihet se do të përgjigjen ftesave personat në fjalë, si për shembull presidenti i Rusisë Vladimir Putin apo sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, vuri në pikpyetje vendimin e lëvizjes së të painkuadruarve për të mbajtur samitin në Iran.
We think that this is a strange choice for where to hold this meeting, particularly given how many aspects of their UN.
Ne mendojmë se përzgjedhja e vendit është vendim i çuditshëm, veçanërisht duke marrë parasysh mospërmbushjen e shumë obligimeve të Kombeve të Bashkuara nga ana e Iranit. Ne e kemi ngritur këtë çështje tek shtetet anëtare të lëvizjes së të painkuadruarve dhe te sekretari i përgjithshëm i OKB-s dhe mendojmë se vendimi nuk paraqet një sinjal të mirë, u shpreh Nuland. Pavarësisht të gjithave, Irani është i vendosur që të mos i prishen planet për organizimin e samitit. Por Alex Vatanka, ekspert në Institutin për Lindjen e Mesme, është më pak optimist.
At the best, it can be a symbolic gesture, and to be honest, it might just be enough for the Iranian regime right now.
Kjo mund të jetë një gest simbolik dhe, të jemi sinqert, vetëm mund të shërbejë regjimit të Iranit që të dëshmojë aftësinë se mund të sjellë shumë njerëz në një vend, tha ai. Aktivistët për të drejtat e njeriut po përpiqen ta përdorin samitin për t'i vënë në qendër të vëmendjes edhe shkeljet e të drejtave të njeriut në Republikën Islamike.
Kronikën që posaj dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Edona Peci. Project Syndicate ka publikuar një artikull në të cilin trajton në çështjen e luftës së medjave. Në artikullin me titull Lufta e ftofte e medjave, shkruan postierar se linjat e betejave tërhiqen ndërmjet atyre qeverive që rrjedhjen e lirë të informacioneve dhe aftësinë për çasjen e tyre e shohin si të drejtë fundamentale të njeriut, dhe atyre që kontrollin zyrtar të informacionit e shohin si prerogativë sovrane fundamentale. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Albana Isufi.
Në artikull argumentohet se mediat sociale për dallim prej atyre tradicionale po shndërrohen në mbikëqyrës të punës së qeverive dhe është vështirë të mbyllen atë cenzurohen pa mbylljen e plotë të internetit. Duke e vëzhguar luftën në mes të mediave transmetuese dhe atyre sociale në Rusi, Siri dhe Arabi Saudite, Howard konkludon se pavarësisht kulturave të ndryshme të mediave të tyre, të tri qeverit fuqishëm mbështesin transmetimin e kontrolluar nga shteti. Por Project Syndicate shkruan se një ndryshim edhe më i thellë ka të bëjë me çështjen themelore se kush e zotron i pari informacionin. Në këtë kuadër citohet sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila në vitin 2010 deklaroi se Shtetet e Bashkuara mbështesin një internet ku i tërë njerëzimi ka çasje të barabartë në informata dhe në ide. Ndërkaq vetosmërinë e shumë qeverive për të ngritur bariera elektronike në mënyrë që të bllokojnë përpjekjet e qytetarëve për t'u çasur burimeve të plota në internet, Clinton e sheh si një perde që po bie mbi informacionin në botë. Project Syndicate vë në pas se kjo luftë e madhe po luhet në shumë vende, duke përfshirë edhe IT-un që do të mbledh 190 vende në Dubai në muajin dhjetor për të rinovuar një traktat ndërkombëtar të telekomunikacioneve të miratuar në vitin 1988. Edhe pse shumë nga detajet e traktatit janë teknike, qeveritë ndryshme kanë paraqitur propozime për të ndryshuar traktatin që përfshin dispozita të cilat synojnë lehtësimin e cenzurës së qeverive në internet. Në teren shkruan Project Syndicate, qeverit shpesh fokusohen në bllokimin e informacionit në lidhje me aktivitetet e tyre. Një nga lëvizjet e para të qeverisë siriane ka qenë dëbimi të gjithë gazetarëve të huaj. Shembuj të tillë artikulli sjell edhe nga qeveria e Tadjikistanit, që ka bllokuar YouTube-in në një rajon të largët ku qeveria po lufton me një grup opozitar, apo rasti në qeverisë kineze e cila ndaloi të gjithë gazetarët e huaj të shkonin në Tibet kur ndërmori një aksion ndaj protestuesve para Olimpiadës së vitit 2008. Në këtë rritje të luftës informacionit, forcave pro-lirisë dhe informacionit ju duhet armë e re, shkruan Project Syndicate, duke e potencuar se ato qeveri që bllokojnë gazetarët apo informacionit japin shenja paralajmëruese për shumë abuzime. Amerikanët thonë se drita e diellit është dezinfektuesi më i mirë. Çasja e qytetarëve të informacionit është mjeti më thelpsor për të mbajtur qeveritë përgjegjëse. Përpjekjet e qeverisë për të manipuluar ose bllokuar informacionin duhet të shihen si abuzim i pushtetit dhe si maskim për shumë abuzime të tjera, thuhet në artikullin e Project Syndicate.
në mbyllje shkurt të tre lajme. Opozita në Kosovë nuk është e kënaqur me paraqitjen e kryeministrit Hashim Thaçi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Avokati i popullit Sami Kurteshi shpreh se në Kosovë në masë të madhe nuk respektohen të drejtat e njeriut. Së paku 10 vet janë vrarë gjatë 2 ditëve të fundit në Liban. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.